Player Азаттык радиосу. Аксамыз хайырлы болсун, кадырлы диңнезилер. Сүгүн 2025-жылдын 14-нчү майы, эптеанын чарсында күнү. Сүнк программабызда Түркмен абаты алыжылар ве баадыр администрациясы тыгыретинин бахасынын үстүндө даабалышты. Эл үйүнүн ити этмесчилиги кээрендичилери умиттен качырыяр. Зеленский Түркияда Путин менен yüzөйүз дуушушмок этилеяр. Рус лидеринин катнашчыктыгы наабелли ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп-билерсиңиз. Одолу менен мен Мердан Фариев күнүн таазиликтери менен тааныштырыярмын. On 14-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň ilçileri öňünden garaşylysy ýaly Russiýanyň Ukraina çudusy bilen baglalykda Moskwa garşy 17-nji sanksiýa bukçasyny tasdiklady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Richard Yozwek habar berdi. Şeýlede adam hukuklarynyň bozulmagyny, şeýle hem gibrid operasiýalary atlandyrylan çäherleri we himik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüne almak düzgünlerinin bozulmagyny dahyly diýilýän Rus şahsiýetlerine garşy Айрытын санкциялар һәм макуллонды. Санкциялар 20-нче майда Европа Белелесеге йортларының тасарислары министрлары тарафыннан дәүләт тасдикланмалы. Санкция тануулары интегретми тайдан чап edilmedi. Медиа мәгълүматларына күрә Танова онырчы компания ве шәхсият сейле һәм көлеге флотына дегисле юды голы танкер гирделәр. Бу гезек пудоклы санкцияларның киңелдилмәге гөдөңендә тутылмаяр. Germaniýanyň hökümeti Süheptäniň dowamında Ukrainadaky urşy düzgünleşdirmekde hakyky ötüş bolmasa, Ýewropa derejesinde Russiýa garşy sanksiýalaryň düýüpli güýçlendirilmegine berk çağırys etmegi meýilleşdirýär. Bu barada 13-nji maýda Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz Berlinde çykyş etdi. Gelejekde girdirilip bilinjek täze sanksiýalar barada gurrun edeninde Merz energetika we maliýe pudoklaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet başçysynyň pikirine görä, Russiýa ukatyslyklary 30 günlük serti ýagdaýda betetmek barada taýýarlygyny mälim etmeli. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň ukatyslyklary betetmek düzgününi eýermedik ýagdaýynda Yakın günlerde Rusya arsı täze sanksiýalaryň girdilmegini goldajakdygyny mälim etdi. Ol täze gadagynçylyklaryň maliýe hyzmatlaryna, şeýlede neft we gaz pudoklaryna gönükdirilip bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Saud Arabistanynyň miras düşer sazadysy Muhammed bin Salman 13-nji maýda Amerikan lideriniň Riyada eden saparynyň çäginde Ulu meçwörlü yarak üçünçülüğü boyunca şertnama gol çektiler. Resmi namada Birleşen Staatların Saud Arabistanına cemi 142 milyard dolarlık yarak toplumunu satmağa razı bolonduğu göz önünde tutulyar. Aktam tarafından yayır edilen ve yanatta bu şertnama Washington tarafından su vakti çilini bağlısılın en ulu korunç hizmatlısılığı şertnaması hükümünde hesetlendirilyar. Reuters agentliğinin bellemegine göre bağlısılın şertnama Ondan gowrak gorunys kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunys harwa howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy we aratnys kal ugurlary göz öňünde tutýar. Saud Arabistany Amerikanyň iň uly ýarak satyn alyjysydyr. Reutersiň ýazmagyna görä, öňki prezident Joe Bidenin administrasiýasy Saud Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýän ilalasyň çäginde gorun şertnamasyny baglasmak üçin tinansdy, emma bu tagalla netije bermedi. Urugwaýyň öňki prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamandu Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň gary prezidenti hökmünde girdi. Ol yaşlığında bankları talapdı ve revolüciyanı tayarlapdı. 12 yıllap tutuklukta 2 adam kamerasında taklanıpdı. Şeyle de türmede qiynamaları tezi var edilipdi. Azatlığı çıkandan son ol siyaset bilen meşgullanıp, ahirinde Uruguayın prezidenti boldı. Hakimetten gideninden son Mujica gülleri üstürmek, hayır sahavat işleri ve siyasi aktivizm bilen meşgullandı. Sonki yıllarda Mujica sağlık kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz boldı.